habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddana fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha maarchna waa 26 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkan si wada jiray idinkala socotiin doona ibraahim xasan daanduray iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwax.
qodobadaaad idaacaddeena ku maqli doontaana dhegeystayaal waxaa ka mid ah xildhibaano ku shiray magaalada muqdisho oo dowladda ugu baaqay inaysan faraha la soo gelin arrimaha baarlamaanka.
runtii waa nasiib darre aad iyo aad u weyn, nasiib darre aad iyo aad u weyn waayo maanta baarlamaanka waad u jeediyeen xaaladdiisa. Xukuumad eryanaysa baarlamaanka, baarlamaankii ayaga dhalay ee sharci codka kalsoonida siiyey inay iyagu maanta eryanayaan oo baarlamaankii uu yahay faraku gabar oo ay rabaan sharci darro inay sameeyaan.
waxaa kaloo aan idinhaynaa ilaa iyo 18 waddan oo dalalkooga ka ceyrinaya diblomaasiyiinta ruushka.
ruushka iyo ciraaqaha fiishbay lahaayeen ayaa xumaaday kadib markii nin dabalaytina ama u wada shaqayn jiray dhinacana ka shaqayn jiray oo fasaaska ahaa dhinaca kale ruushka fasaaska ahaa oo magaciisa sergey skripal la yidhaahdo iyo inankiisa oo yulia la yidhaahdo waxa la siiyey laysuun aada u khatara oo militari ku isticmaala oo ned agent la yidhaahdo oo lagu siiyey magaalo Salisbury-a.
runtii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idin haynaa, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida.
urgoboleedka igaad ayaa isniinta maanta sheegay inuu mar kale ku celinayo qadarinta uu hayo madax bannaanida xuduudaha dhulka, madax bannaanida siyaasadeed iyo midnimada Soomaaliya. sidaasina waxaa lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay ururka igaad. igaad ayaa sheegtay inay ka walwalsan tahay oo ay si dhow ula socoto xiisadda siyaasadeed ee cusub ee Soomaaliya oo halis gelinaysa horumar weyn ee la sameeyey sannadkii lasoo dhaafay, gaar ahaanna ismarwaaga siyaasadeed ee ka dhaxalowsan xubnaha sharci dejiyayaasha dalka, taasoo halis dib u dhac ah ku keenaysa dadaalada ay wado dowladda hadda jirta ee la xidhiidha dib u nidaaminta ammaanka, hay-adaha cadaaladda, fursadaha dhaqaale ee sii kobcaya, iyo sidoo kale inay adeegyada aasaasiga ah ay u gudbiso dadkeeda. warkan ka soo baxay igaad ayaa lagu sheegay in sannadkii lasoo dhaafay ay Soomaaliya samaysay horumar si xawliya ku socday oo ku aadan dib u habaynta, taas oo ay sheegtay in muhiimadeedu ay leedahay xukuumadda hadda jirta oo wada shaqayn dowla leh dowlad goboleedyada, waxaana sheegtay inay soo dhoweynayso horumarka laga gaaray arrintaasi.
suuqada ganacsiga dunida ayaa ku dhawaaqay inay sare u kacayaan ayna isniinta maanta ahayd mid aan xasilloonayn kadib cabsida laga qabo in ganacsi dagaal uu dhex maro labada dowladood ee leh awoodda dhaqaale ee Mareykanka iyo Shiinaha. madaxweyne Trump ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay wuxuu ku dhawaaqay canshuur culus oo la saarayo biraha iyo aluminiumta Shiinaha laga keeno, laakiin wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha Hua Chunying ayaa waxaa maanta ay sheegtay in ay rajaynayso in ay la kulanto madax ka socota Mareykanka si labada dowladood ay uga wada shaqeeyaan arrimaha la xiriira ganacsiga labada dal. Shiinaha ayaa waxa uu ku doodayaa Mareykanka in uu joojiyo hanjabaadaha ganacsiyeed iyo canshuuraadka uu ku kordhinayo alaabaha Mareykanka la keeno ee ka yimaada dhanka Shiinaha.
gantaalo balaastiga oo lagu riday dalka Sacuudiya Carabiya ayaa lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen fallaagada dalka Yemen ee u taageero amaba ay taageerto dalka Siiriya amaba aan idhaahdo Iiraan, iyadoo hal qof oo halkaasi uu ku dhintay magaalada Riyaada, laba kalena ay ku dhaawacmeen, waxaana sidaasi tabisay warbaahinta dalka Sacuudiga. dadka ay dhibaatadu soo gaadhay ayaa waxa ay yihiin dad u dhashay dalka Masar, kuwaasoo ku sugnaa goob ay dad rayid ay degan yihiin oo ku taala caasimada dalka Sacuudiga. ciidamada cirka Sacuudiga ayaa sheegaya inay qabteen islamarkaana ay ka hortageen welibana burburiyeen 7 gantaal oo lagu soo riday magaalada Riyaad iyo weliba 3 lagu soo riday magaalooyin kale oo dalkaasi ka mid ah. dad goob joogayaala ayaa sheegaya inay maqlayeen qaraxyo waaweyn, iyagoo sidoo kalena arkay iftiin cirka kasoo baxaya. dowladda Mareykanka ayaa si xoog loo cambaaraysay weerar weerarada gantaalaha ee xuutiyiintu ay ku qaadeen shalay dalka Suudiga. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Mareykanku taageersan yahay xaqa Suudigu u leeyahay in xuduudihiisa uu ka difaaco khataraha noocaas oo kale ah.
Wasaaradda Arrimaha Gurmadka ee dalka Russia ayaa waxay sheegtay in dabkii ka kacay suuq weyn oo ku yaalla magaalada la yiraahdo Kemerovo ee Siberia ay dad badan ku dhinteen. Dabkaasi ayaa waxa uu bilowday xaddii shalay, wuxuuna ka bilowday suuqa Winter Sherry Mall oo kooxaha dabdamisku ay markii dambe maanta baqtiyeen. Saraakiil ayaa waxay ku rameysaa in dadka dhintay iyo kuwa lala'yahaba ay caruur u badan yihiin, iyadoo dad dhaawacyana ay jiraan. Dabkaasi ka kacay suuqa weyn oo ka kooban dukaano badan iyo goobo lagu madadaasho ayaa ilaa iyo hadda aan la ogeyn sababta dhalisay. halka dhegeystayaal weyn nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. 18 waddan oo ay ku jiraan Mareykanka, Kanada iyo kuwa midowda Yurub ayaa waxa ay sheegeen in waddamadooda ay ka ceyrinayaan diblomaasiyiinta Ruushka qaarkood. Mareykanka ayaa waxa uu sheegay inay ceyrinayaan ilaa iyo 60 isugu jira diblomaasiyiinta iyo madaxda sirdoonka. Talaabadan ayaa waxa ay tahay mid ay isku garab taagayaan waddanka Britain oo sheegay in ay u badan tahay in Ruushku uu ka dambeeyey sumayntii la isku dayay in lagu kharajiyo nin asal ahaan ka soo jeeda Ruushka, Sergey Skripal, iyo gabadhiisa magaalada Salisbury ee dalka Britain 4th March. Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc oo haatan ugu heliya studiyaha ayaa tallaabooyinka diblomaasiyadeed waxa uu ka wareystay Maxamed Xaaji Maxamuud oo shahaadada PhD-da ka diyaariya jaamacadda Warwick ee dalka Britain.
Waddamo aada u fara badan oo Yurub iyo Mareykan iyo Kanada iyo waddan Ukraine la yidhaah ayaa qaaday. Waddamada waxaa kamid a Faransiiska 4 buu saaray diblomaat, Jarmalka kamid a isna 4 saaray, Poland 4 buu saaray, Czech Republica kamid a 3 buu saaray, Lithuania waddan la yidhaah oo aada u yar baa jira 3 buu saaray, Denmark iyo Netherlands 2 saareen, Talyaanigu isna 2 saaray, Estonia waddanka la yidhaah 1 buu saaray, Croatia 1 buu saaray, Zealandna 1 bay saartay, Latvia iyo Romaniana 1 bay saareen. Isugeynteedu waa 29 diblomaat oo waddamada Yurub kamid a ayay waddanka Ruushku leeyahay ay waddamada Yurub ay saareen. Ukraine oo kale iyaduna Yurub aan ku jirin laakiin ku jirta cilaaqaadka waddamada Yurub la leeyahay ugu dhadhow 13 bay saartay. Dalka Kanada 4 buu saaray, Mareykanku isagu waddanka ugu weyna 6 buu saaray, 8-4 uu ka saaray Washington iyo 12 uu ka saaray New York oo xarunta qaramada midoobay kuwii fadhiyey ah ayaa la saaray. Siyaaradda xarunteedana waa la xiray.
Maxay ka dhigan tahay hadda go'aankan maanta ay soo saareen?
Waxay ka dhigan tahay in safaaradii raggii u shaqaynayay ee diblomaatiska ahaa oo shaqadoodu ay ahayd inay cilaaqaadka Ruushka iyo waddamada kale ka dhexeeya iyo kuwa Mareykanku leeyahay Ruushka cilaaqaadka siyaasiga ah oo dhinaca inta badan taabta ammaanka, dhaqaalaha iyo iskaashigiisa taabta, iyo sida adduunyada kale looga wada shaqayn lahaa environmentka iyo meel walba hadday noqonayso oo ah dadkii isku haynaya labada waddan, waxaan international engagementka la yidhaahdo, dadka ka shaqeeya isku haya oo diblomaats loo yaqaano ama loo yaqaano safiiro ama loo yaqaano dadka siyaasadda qeybta inta badan ku tacaluqda xiriirka caalamiga ama xiriirka waddamada, haddii la saaro waxay noqonaysaa waddamadu macnaheedu waxa weeye waddamadaasi ma aha heshiis kana wada shaqayn maayaan arrimihii waaweynaa ee adduunyada dhex yaalay ee dhaqaalaha lahaa, ee ammaanka lahaa, ee iskaashiga kale, ee environmentka lahaa. Ayagu soo gelayaa wada shaqayntaasi markaa haddii ay meesha timaado inay ka baxdo waxay dhaawacaysaa dhaqaalihii labada dhinac ka dhexeeya, bay dhaawacaysaa, waxay dhaawacaysaa waxyaabihii la isweydaarsanayay, xogta ahaa bay dhaawacaysaa, ee ammaankii la iska kaashanayo qubiisa ayay dhaawac u geysanaysaa.
Maxamed, haddaynu kala qaadno imika tusaale ahaan oo kale, arrinkani siynu ogeyn wuxuu kasoo bilowmay amaba wuxuu kasoo bilaabmay waddanka UK, waddamadan iyagu maxay ku saleeyeen, maxaa siyaasad ahaan iyo diblomaasi ahaan laga dhadhansan karaa in iyaguna tallaabada Ingiriiska oo kale ay qaataan oo ay isagii ay ku baritaaraan?
Waa su-aal aad u wanaagsan Cabdixakiinow. Ruushka iyo cilaaqaad Ruushku ay lahaayeen ayaa xumaaday kadib markii nin dabalaysana ama u wada shaqayn jiray dhinacana ka shaqayn jiray oo basaaska ahaa dhinaca kale, Ruushkana basaaska ahaa oo magaciisa Sergey Skripal la yiraahdo iyo inantiisa Yulia la yiraahdo wax la siiyay la isun aad u khatar oo military ku isticmaalo oo Navy agent la yiraahdo lagu siiyay magaalo Sulisbury oo ka dhigan macnaheedu mar hadii ninka passport British la siiyay oo halka deganaasho lagu siiyay sidoo kale uu ninkaasi uu joogay ciidii Ingiriiska inay tahay dagaal Ingiriiska lagu soo qaaday ayay dhinaca tafsiirka diplomasiga ku noqoreysa marka labadii wadanba isku xumaaday wadamadan kale iyaga waxa soo dhixgeliyay waxa weeye wadanka Ingiriiska oo wadan reer galbeed ah oo wadan NATO ku jira oo wadan Yurub ku jira ee inkastoo ninka uu ka baxayo oo wadanka ugu saaxiibsan yihiin dalka Mareykanka iyo Kanadana ee boqoradaha xukunta marka waxay noqonaysaa taa macnaheedu wadamadii reer galbeed oo markii horeba hal gacan isla ahaa iyo wadankii Ruushka oo markii hore Soviet Union-ka ahaa isna gacan kala ahaa laakiin burburay 1990-kii oo haddana dib u doonayay inuu soo kaco ayaa wali isaya oo nuclear power oo qowd weyn leh oo detention ku aad u farbadan yahay oo Syria waa tan isku haysta darkayso waa tan isku haysta Ukraine darkayso marka ishaysadkii hore ee afkaarti kala duwanayd ee Ruushka iyo reer galbeedka oo ay soo dhex gashay marka weerarkan lagu soo qaaday ninka Ruushka ee Ingiriiska degan ayaa xaaladu ka timid deetana waxa uu yiriyay intii isku garabka ahayd ee dhinaca wada ahayd ayaa iyaguna hiilkoogii la sarakacay walaal
way guud ahaan hadaynu eegno adduunko kale in dabcan wadamadan go'aanadan qaatay marka laga yimaado de mumkin Ingiriiska oo kala deen soo qaadano Mareykanka iyo Ruushka Jarmalka iyo Faransiiska dabcan waa wadamo la yiraahdo waa wadamo waa mid ka waqaar kamida wadamada adduunka ugu qowda waaweyn ugu miisaanka culus leh siyaasad ahaan adduunki ama siyaasadii guud ee dunida maxay saameynyada ku yeelan kartaa ama ay ka bedeli kartaa
siyaasadda weynaha dunida waxa weeye cidda hoggaaminaysa waa reer galbeed dhaqaalihii ugu faraha badnaa bay leeyihiin awoodii ciidana ugu faraha badnayd bay leeyihiin cilmigii iyo aqoontii iyo tiknoolojiyadii ugu weynayd iyo science-kii bay leeyihiin qolada kale ee daba carareysa ee iyaguna yaryanaya ee dhinaca ugu doonaya dunida inay saameyn ku yeeshaan wadanka Ruushka iyo wadanka Shiinaha oo kale marka wadankii Ruushka oo ah wadanka labaad ee marka dhinaca quwadda la eego dhinaca militariga ugu qowda weynaa nuclearka ugu badan ee dunida haysto Mareykanka aad isku hayaa reer galbeedna ay isku hayaan wixii ka soo horumaray dagaalkii labaad ee adduunka 1995-kii waxay noqonaysaa waa dunida intay isku hayeen dagaalkii labaad ee adduunkii koowaad bay dhaceen intii dambana waxa wadan burburaya adduunka ku burburaya aragto ama ha noqoto Liibiya ama ha noqoto Suuriya Yemen ha noqoto meel aanay faraha wadamadaasi aanay kula jirin oo burburkoodu wuxuu keenay wax la yiraahdo proxy war oo wadamada iyaga adduunka ku dhex dagaalama oo si toos ah uma dagaalamaan ee awooddoodu waxay ku muujiyeen wadamo kale waadiga Syria arka waadiga Libya arka waadiga Iraq arka waxyaabaha soo dhanba jira
kaasna waxa uu ahaa Maxamed Haaji Maxamuud oo shaadada PhD da ka diyaarinaya jaamacadda Warwick ee dalka UK waxaana uu warramay Cabdixakiim Maxamuud Shirwa
fiid waxaan wanaagsan dhamaantii ma dhageystayaal ayaan mar kale idin leenahay meel kasta oo joogtaanba haatana Masar dadweynaha dalka Masar ayaa maanta u codeynaya doorasho si weyn loo filayo inuu ku guuleysto madaxweyne Cabdi Fataax al-Sisi ninkala tartamaya oo lagu magacaabo Muusa Mustafa Muusa ayaa isagu hore u taageeray Cabdi Fataax al-Sisi warbixinta waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Saxnuuni
kumanaan masaariha ayaa maanta aroortii u dareeray goobaha codbixinta si ay u dhiibtaan codkooda doorashada madaxtinimada wadankani oo ay ku tartamayaan madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Cabdul Fitaax Asiisi iyo Muusa Mustafa Muusa oo ah gudoomiyaha xisbiga Al-Qaeda kumanaan masaariha ayaa la arkayay ayagoo safaf dhaadheer uga jira goobaha codbixinta si ay codkooda u dhiibtaan xilli si weyn loo adkeeyay nabadgelyada madaxweyne Asiisi ayaa codkiisa ka dhiibtay mid ka mid ah goobaha codbixinta degmada Masriil Gadiida ee magaaladan Qaahira Cabdul Fitaax Asiisi ayaa xooga saaraya sidii uu mar labaad ugu guuleysan lahaa madaxtinimada dalkani xilli inta badan axsaabta mucaaradka ay ku baaqeen in la qaado doorashada Sharif Ismaaciil ra'iisul wasaaraha xukuumadda masaarida iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa iyana ka codeeyay magaaladan Qaahira Muusa Mustafa oo la tartamaya madaxweyne Asiisi ayaa ah siyaasi uu dhalay hoggaamiye caan ka ahaa Masar afartameeyadii iyo kontameeyadii waana injineer wax ku soo bartay dalkaasi Faransiiska سقال يكونتون مليون أو مصاري أي حقوله إنه عضيان دورشة ما راح تني ماذا دل كاني أصعنا يسمو دصدح مع الموضع لنا كلا أمنيك قابها عض بحنت أي سوء لو أتكي وحنا لجو أركي إذا ماذا ملترجة أو تاجر يا كوا بوليس كا سلاسو قرن بتجل يدا تدق عدكوا ذي بنا يا سيدا تي في قرن كمصر أوشة جاي بقول لكم أو كتير سن إذا كملترجة يا بوليس كا أي كخيب قادنا يا نبتجل يدا قابها عض بحنت أي اسمياش دولدا guddiga sare ee doorashooyinka ayaa sheegay in 17 kun oo garsoorayaal masari ah in ay hawl wadeeno ka yihiin goobaha codbixinta oo kor u dhaafaysa 17 kun oo goobood sida guddiga doorashooyinka ay sheegeen natiijada doorashada ayaa lagu wadaa 2 bisha abriil balse hadii musharax kamida uusan heedin kontan lagu daray hal waxaa lagu celinayaa wareeg labaad oo doorasho ah taasoo dhacaysa 24 bisha abriil doorashadani ayaa imaaneysa xilli xabsiga uu ku jiro Maxamed Mursi madaxweynihii ugu horeeyay oo shacabka masaaridu ay soo doorteen kaasoo xiran tan iyo sanadii 2013kii Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
waxaa ki jira magaalada Muqdisho kulamo goon-gooni ah oo xildhibaanada baarlamaanka ay yeelanayaan iyadoo xisadda siyaasadeed ee ka dhalatay mooshinka ka dhanka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Shaah Usmaan Jawaare oo xilliga uu dhacayo la qabtay balse markiiba la isku qalafay xildhibaanadii ugu badnaa ee ka soo horjeestay mooshinka gudoomiyaha baarlamaanka ayaa iyaguna maanta waxa ay ku qabteen Muqdisho kulan iyadoo urur goboleedka Igaad sidoo kalena warsaxaafadeed uu soo saaray ugu baaqay hoggaamiyaasha Soomaalida in la dejiyo xaaladda siyaasadeed ee ka taagan dalka warbixin dhinacyo badan taabanaysa ayaa waxaa nooga diyaarisay Sahar Cabdi Axmed
kadib markii shalay ay soo baxeen warsaxaafadeedii iska soo horjeeda oo mid ka mid ah gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka uu ku muddeeyay xilliga la qabanayo kulanka mooshinka laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya sidoo kalena gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka isna uu soo saaray warsaxaafadeed kale oo kaasi ka soo horjeeday ayaa waxa ay si weyn taasi dabka ugu sii daartay khilaafkii guuxa weyn dhaliyay ee ka dhex eloogsanaa mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ee muddooyinkan qaybsana kulankii ugu dambeeyay oo ay galabta ku yeesheen magaalada Muqdisho mudanayaal baarlamaan oo farabadan taageersan gudoomiyaha baarlamaanka ayaa waxa ay si weyn farta ugu fiiqeen in xukuumadda Soomaaliya iyo golaha wasiiradaba ay ku wada mashquuleen mooshinka laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka taasi oo ka dhigan in xukuumadda aysan qabanin howlihii loo ogmaday waayadan xildhibaan Khaliif Cabdi Cumar waxa uu ka mid yahay mudanayaashii ka hadlay madashaasi
ra'iisul wasaare iyo golaha wasiirada ku mashquulsan inay baarlamaan burburiyaan ayaa nahaysot gudoonki baarlamaanka uu soo dhigtay marka waa arin laga xumaado waana ku dhiirigelinaynaa in hawshoodi gabeen ay ku soo noqdaan hawlaha baarlamaanka faraha kala baxaan
Ra'iisul wasaare ku xigeenkii hore ee Soomaaliya mudane Maxamed Cumar Carte Qaalib oo ka hadlay kulanka ayaa isna si maldahan ugu sheegay xukuumadda inay jiraan waxyaabo badan oo u baahan inay wax ka qabato oo dareenkeedu ay ku wiciso dalkana haatan uu ku jiro kuwaas oo ka soo qaatay darbiga xuduudda beled xaawo xaaladda magaalada Aato iyo waliba qaraxyo joogto ka noqday magaalada Muqdisho
xukuumaddana si gaar ah ayaa leenahay waxaan rabnaa in hawshii xukuumaddu u xil saaray inay qabato oo ay hawsheedii ka soo baxdo xoogga saarto waa waxyaalaha ka socda xuduudeena hadday tahay buulax balad xaawo iyo Mandheera iyo hadday tahay Bokool oo Caato intaba waxaanu doonaynaa inay Ilaahay idankii annagu waqtigii hore safiirka Kenya ayaanu yeednay sidii amniga maxaa la yiraahdaa loo wax looga qaban lahaa
hase yeeshee mudanayaasha sida weyn gurbaanka ugu tumaya mooshinka laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka waxaa ka mid ah Khadiije Maxamed Diiriye oo iyadu ah wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxa ay Khadiije qabtaa in gudoomiyaha baarlamaanka mooshinka laga keenay uu yahay mid sax ah xilliga loo qabtayna ay tahay in lagu qaado
ma ogi khilaaf siyaasadeed oo jira laakiin waxaan ogahay in uu jiro mooshin kalsooni kala noqosho oo laga keenay gudoomiye Jawaari waxaan ka mid ahay xildhibaanadii saxiixay mooshinkaas mooshinka waxaan keenay anoo xildhibaan Khadiije Maxamed Diiri ah oo aan kala tashan ra'iisul wasaare ama xubnaha golaha wasiirada ah marka xaq baan u leeyahay xubinimadayda golaha wixii aan ku matalayo
hardanka xarjiidka siyaasadeed ee dhinacyada baarlamaanka u dhaxeeya waxa uu ku soo beegmaya iyadoo dhinac kastaba uu mudaystay waqtiga mooshinka ka dhanka ah gudoomiyaha baarlamaanka waxaana 13 xilliga uu u qabtay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka mooshinkan ay sharci darro ku tilmaameen qaar ka mid ah mudanayaashii maanta ku shiray magaalada Muqdisho kuwaas oo dhankooda sheegay inay tahay tan wax sharciga ka hor imaanaya oo baal marsan maadaama gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka uu sahli karin amaba uu soo shirin karin mudanayaasha baarlamaanka mar hadii uu joogo gudoomiyaha baarlamaanka si la mid ah taasina ay u arkaan inuu ku tumanayo qodob ka mid ah dastuurka federaalka Soomaaliya u yaala
isaga oo mooshin kaligiis haysto walibana u diiday xafiiska gudoonka iyo maamulka golaha in sida sharciigu yahay loo diiwaan geliyo loona kaydiyo iyadoo uu abaabul cad ugu jiro in uu ku meel mariyo mooshinkan sifo walba oo ay ku qaadato sharci iyo sharci darro isaga oo sheegtay in uu yahay kusimaha gudoomiye iyada oo uu haadir yahay ogolayna in uu gudoonka intiisa kale iyo guddiga joogtada ah talo la wadaago.
Waxaa xusud mudan warsaxaafadeed ayagana dhankooda ay shalay soo saareen guddiga gaarka ee xalinta khilaafka baarlamaanka aqalka hoose ee ka tirsan iyaguna mudanayaasha aqalka baarlamaanka ee sare ay quus ka gaareen xal u helidda dhinacyadan isla markaasina ay dhankooda ugu baaqeen iyagoo la ilaalinayo xasiloonida amniga dhaqaalaha iyo jiritaanka dowladnimo ee Soomaaliya in dhinacyadu isu tanaasulaan si taasi la mida waxaa isku dayadii u waday madaxweynaha oo la sheegay in madaxtooyada ay ka socotay ee noqdeen kuwo aysan ka soo bixin miro dhal weyn waxaa iyagana maanta warsaxaafadeed ay soo saareen urur goboleedka IGAD lagu sheegay in ururka uu aad ula socday xisadda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya ka taagan taasoo halis gelinaysa horumarka sanadkii la soo dhaafay xukuumadda ay sameysay sidoo kalena dib u dhac ku noqon karta nidaamka amniga hay'adaha cadaaladda fursadda dhaqaalaha sii kobcaya iyo sidoo kale deganaanshiyaha guud ahaan dalkaasi laga filan lahaa dhawaanahan isku soo wada duub oo lama ogo mudanayaasha baarlamaanka ee dhan walba uu isu arko inuu yahay mid saxan kuna taagan dastuurka inay meel isugu imaan karaan khilaafkoodana xalka wada gaari karaan.
Zahra Cabdi Axmed ayaana warbixintaasi noo soo jeedinaysay.
Bulshada beeraleyda ah ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya gaar ahaan dhulka ay maraan wabiyada Shabeelle iyo Jubba waa dhulka xudunta u ah wax soo saarka dalagga beeraha ayaa waxaa muddo dheer ba ay la daala dhacayaan saameynta colaadda iyo weliba abaaraha. Dalagga beeraha ayaa liitay mararka qaarkoodna waa baaba'ayeen iyadoo weliba ay sidaasi tahayna beeraleydu kama aanay quusan inay soo saaraan quudka ay cuni lahaayeen. Magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ee Soomaaliya waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ku caan baxay tacabka beeraha. Wariyaha V O E Xuseen Xasan Dhaqane ayaa magaaladaasi tegay isla markaana warbixin uu ku eegayo xaaladda magaaladaasi halkaasi nooga soo diray.
Magaalada Balcad waa degmo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ee Soomaaliya. Waxay qiyaastii 6.7 kilometir dhinaca waqooyi bari ka xigtaa magaalada Muqdisho. Magaalada waxaa hoos imaada ku dhawaad 100 tuulo oo ku fadhiya dhul badkiisu lagu qiyaasay 170 square mile, iyadoo dadkeeduna lagu qiyaasay in ay ka badan yihiin ilaa 700 kun oo qof. Magaalada waxaa dhex mara wabiga Shabeelle oo ka dhigaya mid ka mid ah magaalooyinka ugu wax soo saarka badan dhinaca beeraha ee Soomaaliya iyo jidka Muqdisho ku xira gobollada dhexe, kuwa bari iyo kuwa waqooyi ee Soomaaliya. Magaalada oo aan booqday ayaa intii aan joogay waxaan tagay goobo taariikhi ah oo ay ka mid tahay warshadii dharka Balcad oo aad muddo inay ka badbaaday burburkii ku dhacay warshadihii la midka ahaa ee dalka dhowr 20 sanadood ee la soo dhaafay inkastoo xilligan warshaddu aan wax shaqo ah ka socon. Magaalada Balcad waxay ka kooban tahay 5 xaafadood, waxaa ku yaala 2 iskuul oo dugsi sare ah. Cisbitaalkii magaalada waxa uu ku burburay dagaaladii sokeeye. Ugaas Maxamed Wali, Ugaas Xuseen, Ugaas Cismaan waxa uu ka mid yahay waxgaradka magaalada. Waxa uu sharaxayaa inta uu ka garanayo taariikhda magaalada.
Magaca ugu horeeyo oo waagii 1904 Soomaaliya daaqadeed markay qaadatay lagu yaqiinay waxa la dhihi jiray Ciyaamooley. Waxa ku soo xigtay magaca kale oo Taytayley. Waxa kaloo haddeer aan isticmaalnaa oo ummadana ay wada ogtahay degmada Balcad. Oo magaca Balcad waa asigana kan saddexaad. Deegaanka degmada Balcad waxay ka kooban tahay 81 tuulo. Waxaa ku oolay amba aa wada taqaaniin xerada militariga hiil weyne loo yaqaano. Waxaa kaloo ku ooli jirtay xerada deegaan layla yiraahdo oo lagu tababari jiray ciidamada nabadgudda ama hadda niisa loo bixiyay ee degmada Balcad waxyaabaha oo soo jireenka aanba lagu yaqaanay waxay u kala qooban tahay arcad iyo arramadu
awl waxa jirtay ay soo saari jireen muuska oo ahaa dalaga ugu badan oo degmada Balcad laga soo saaro maalmahan dambe waxa yimid hoos u dhac muuska waxaana u soo baxay awl waxa qaadan jirtay Somali fruit Somali fruit hadii ay wadanka ka baxday aad iyo aad u yaraaday marka tacabkii muuska dadka reer Balcad 700 wuxuu ku tiirsan yahay dhaqaalahooda beeraha haddii aragto dalaga laga soo saaro Balcad qudradeeda 400 ilaa 500 waxaa loo iibgeeyaa Muqdisho dawladdi Maxamed Siyaad markii ay dhacday kadib 900 dadka deegaanka Balcad ku nool waxay u wareegeen dhaqaalahoodii iyo hawlahoodii dhanba waxay noqotay beerashada wax soo saarkooda dagaaladii sokeeye magaalooyinka waaweynaa waxaa looga soo tagay amni xumo iyo nabadgelyo darro waxaa loo soo wada noqday dhulbeereedkii qof walba meeshii asalkiisa ka yimid ayuu u soo laabtay
Taliil Axmed Ayaanle waa gudoomiyaha gudiga maamulka iyo nabadgelyada warshada Balcad
warshadan Soomaali Turkeys aasaaskeedu wuxuu ahaa 1966 waxaan ahayd warshad shirkad ugu yahay oo Soomaali ganacsata iyo Jarmal ay shirkad ku ahaayeen bay ahayd tacabkeeduna wuxuu bilowday 1968 ay soo saar jirtay warshad dhar kala duwan oo ah suuf dharka shaqaaluhu ay qaataan dowladda dharka ay qaataan ciidamada qalabka sida dharka ardaydu qaataan noocyada kala qaybsan dharka uniformka ah oo gaardiga iyo lagu sameyn jiray oo ay mid qabowrada bulshada ay qaadan jireen oo dhan waxaas oo dhan bay soo saar jirtay warshadda qalab ahaan wixii way joogaan way yaalaan laakiin qalabkii 100% maanta ma shaqayn karayo waxaa jiray wax taxaleysi la yiraahdo laakiin guud ahaan qalabkii tafsab soo saarka warshadda uu yaalaa shada waxaa badbaadiyay ilaahay baa badbaadiyay laakiin dad shaqaaleheeda kamid ahaa oo nuuc wasbar leh aan qabiil ahayn oo Soomaaliland ka kooban ayaa ilaalinteeda ku tala galay
dhaqaalaha magaalada oo waqtigan soo kobcaya ayaa dhibaatada ay dadku dareemayaan waxa kamid ah jidka Muqdisho ku xira oo aad u burbursan iyo magaalada oo aan lahayn wax isbitaal ah Nadiifo Maxamed Muhiidiin Nadiifo Barbe waxay kamid tahay haweenka reer Balcad
isbitaal weyn oo emergency qaabilo Balcad kuma yaalo ma qabno hadii ay imaato xaalada emergency ah ama dadka kala hanqato ama haweenka hanqato markastaba waxaa lama huraan in xamar loo qaado qaas ahaan haweenka xaalada dhalmada markay ku jiraan hadii ay kala masi imaato hadii dhig bax imaado hadii dhibaatooyin kale oo emergency ay ku imaadaan waxaa loo qaadaa xamar
muddadii dagaalada sokeeye ay ka jireen dalka magaaladan waxa ka dhacay isku dhacyo badan oo qabaailka deegaanka dhexdooda ah iyo dagaalo kale oo dhexmaray hoggaamiyaha kooxeedii Muqdisho laga soo saaray iyo midowgii maxkamadaha Soomaaliya dagaalkii ugu dambeeyay ee Balcad ka dhacay waxa uu ahaa weerar ay Al-Shabaab ku qabsadeen magaalada 2 bisha March iyadoo qabsashada Balcadna uu ka horeeyay weerar gaadmo ah oo ay Al-Shabaab ku dileen askar reer Burundi ah oo ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM Xuseen Xasan Dhaqane VOA degmada Balcad gobolka Shabeellaha Dhexe
fiidu wala wanaagsan dhammaantii madhageystayaal ayaan idin leenahay meel kasta joogtaan ba halka aad warbixinada ay wararkaasi kala socotaan inaga dhageysanaysaan walaanta af Soomaaliga ee VOA ee ka imanaysa Washington qaybii kala duwanaa idaacaddeenu gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurbayo iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka uga leelisaan Urgoboleedka Igaad ayaa isniintan maanta sheegay in uu mar kale ku celinayo qadarinta u haya madaxbanaanida xuduudaha dhulka, madaxbanaanida siyaasadeed iyo midnimada Soomaaliya. Waxaana sidaas lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay ururka Igaad. Igaad ayaa sheegtay in ay ka walwalsan tahay oo ay si dhow la socoto xisadda siyaasadeed ee cusub ee Soomaaliya oo halis gelinaysa horumarka weyn ee la sameeyay sanadkii la soo dhaafay. gaar ahaan ismarwaaga siyaasadeed ee ka dhaxalaysan xubnaha sharci dejiyayaasha dalka, taasoo halis ku ah dib u dhac aan ku keenaysa cadaaladda ama ilaalada dadaalada ay wado dowladda hadda jirta ee la xiriirta dib u nidaaminta amniga hay'adaha cadaaladda, fursadaha dhaqaale ee sii kobcaya, iyo waliba sida oo kale inay adeegyada aasaasiga u gudbiso dadkeeda.
Suuqyada ganacsiga ee dunida ayaa maanta ahaa kuwa aan xasilooneyn kadib cabsida laga qabo in ganacsi dagaal uu dhex maro labada dowladood ee leh awoodda dhaqaale ee Mareykanka iyo Shiinaha. Madaxweyne Trump ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay wuxuu ku dhawaaqay canshuur culus oo la saarayo biraha ay aluminiumta Shiinaha laga keeno. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha Hua Chunying ayaa maanta waxa ay sheegtay in ay rajeynayso in ay la kulanto madaxda Mareykanka si labada dowladood ay uga wada xaajoodaan ugana wada shaqeeyaan arrimaha la xiriira ganacsiga labada dal.
Gantaalaha loo yaqaana baalastika ee lagu riday dalka Sacuudi Carabiya ayaa lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen fallaagada dalka Yemen ee dalka Iiraan ay taageerto, iyadoo halkaasina lagu dilay hal qof magaalada Riyaad isla markaana ay laba kale ku dhaawacmeen, waxaana sidaasi soo tabiyey warbaahinta dalka Sacuudiga. Dadka ay dhibaatadu soo gaadhay ayaa waxay yihiin dad u dhashay dalka Masar, kuwaasoo ku sugnaa goob ay dad rayid ahi degan yihiin oo ku taala caasimada dalka Sacuudiga. Ciidanka cirka ee Sacuudiga ayaa sheegaya in ay qabteen isla markaana ka hortageen oo weliba ay burburiyeen 7 gantaal oo lagu soo riday magaalada Riyaad iyo weliba 3 kale oo lagu riday magaalooyin ku yaala waddankaasi. Dad goob joogayaal ayaa sheegay inay maqleen qaraxyo waaweyn iyaga oo sida oo kalena arkay iftiin cirka ka soo baxaya. Markale dhageystayaal, fiid wacan oo wanaagsan halka warkaasi aad kala socotaana waa V O A idin ka imanaysa Washington. Jaamacadda Harvard ee magaalada Boston waxaa lagu soo gabagabeeyey shir lagaga hadlayo arrimaha horumarinta dhaqaalaha iyo deegaanka ee qaaradda Afrika. Waxaa ka soo qayb galay shirkaasi madax ka socota Afrika oo ka hadlay horumarka iyo dib-u-dhacyada qaar ka mid ah dalalka Afrika. Shirkan ayaa ah kii 9aad ee ay jaamacaddu qabato, waxaana sanad kasta lagu martiqaadaa madax ka socota qaaradda iyo weliba kuwa si weyn ugu dhuun daloola arrimaha qaaradda Afrika. Wariyaha Saare Cabdi Axmed ayaa arrintan ka wareysatay Maxamed Ismaan Dheexe oo ah dhaqaaliyahan hore uga tirsanaa xarunta dowladda hoose ee magaalada Indianapolis ee gobolka Indiana ee dalka Mareykanka.
Sahro, shirka waxyaabo badan ayaa looga hadlay. Wixii u cusbaa ama ugu weynaa ee diiradda lagu saarayay wuxuu ahaa horumarka Afrika. Shirka waxaa loogu magacdaray Africa Development Conference. Marka waxyaabo badan laga hadlay ay ku jirto trade-ka ama ganacsiga ee ka dhexeeya wadamada sida xuduudaha la isku furi lahaa. Waxaa lagu soo hadal qaaday heshiiskii hadda dhow lagu saxiixay wadanka Rwanda. Waxaa laga hadlay sidii loo isticmaali lahaa teknolojiyadda caafimaadkana loo gaarsiin lahaa ama loo baahin lahaa adeega caafimaadka ee qaaradda. Waxaa looga hadlay sidii cadaaladda xaggeed wax looga qaban lahaa oo maxkamadaha loo xoojin lahaa. Waxaa looga hadlay sidii qurbajoogta wadankan joogo ee qaaradda ka yimid ay wadanka ugu noqon lahaayeen ama ay u heli lahaayeen qaabab ay wadankooda uga faa'iideeyaan. Marka waxyaabo badan ayaa looga hadlay.
Marka aad soo qaadato caqabadaha qaaradda heysta aad ayay u tiro badan yihiin. Marka sidii wax looga qaban lahaa iyo cidda ay tahay inay wax ka qabato madaxda Afrika, cidnaba ma ka soo qayb gasha meesha kulanka?
Sahro, madax waaweyn kama soo qayb gelin. Waxaa joogay wasiiro uu ka mid yahay wasiirka hore ee dhaqaalaha Liberia, waxaa joogay safiir Kamali, waxaa lagu asuumay oo isagana la filayay inuu imaado madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, balse ma ayna suurtagal oo kamuna soo qaybgelin shirka.
Waa gartay. Bal marka waxaad iga warantaa marka laga hadlayo guud ahaan Afrika, gaar ahaan dhinaca bariga, ma laga hadlayo ammaanka Al-Shabaab oo kaleeto, ma la soo hadal qaadiyo Soomaaliya si gaara? Wax Soomaaliya looga hadla ma jirtay.
Shirka waxaa furay xaakimka sare ee maxkamadda sare ee wadanka Kenya, David Muraga, ayaa furay shirka. Asaga ayaa qodbo dheer ka soo joodiyey oo uga warramayey cadaaladda iyo sida ay wax ooga tari karto dowlad wanaaga. Wuxuu soo hadal qaaday dhibka Al-Shabaab oo ay ku hayso keliya ma aha Soomaaliya ee gobolka oo dhan. Wuxuu ahaa asagana aada loogu ammaanay inuu ahaa xaakinkii u horeeyey ee qaaradda Afrika ee doorasho qaran diiday ama celiyey, laguna qasbay inay ku noqdaan marka wixii qaarada Afrika gaasatan bariga Afrika waxa dhihi kara waxa u hadlay xaakimkaas ka socday Kenya.
Waa gartay. Marka laga hadlay dhinaca ganacsiga iyo kobcinta dhaqaalaha, maxaa si gaar ah looga hadlay?
Waxaa si gaar ah looga hadlay heshiiskan loogu magacdaray intercontinental ama continental free trade oo lagu sameeyay Rwanda ayaa looga hadlay. Waxaa lagu soo hadalqaaday wadamada aan xuduudahooda kontroolnayn sida Soomaaliya oo kale, sida ay dib uga soo gaari karaan heshiiskaas amaba si ay uga faa'iideysan karaan. Waxaa joogay mas-uul ka socday African Union-ka ayaa joogay oo su'aal laga weydiiyey oo yiri waan ognahay in uu dhib ka soo gaarayo oo wadamada ayna isku si uga faa'iideysanaynin, waanan wadnaa qorshihii sidii loogu magcelin lahaa wadamada uu khasaaraha ka soo gaaro heshiiskaas. Waxaa kale oo meesha lagu hadlay oo lagu sheegay in wadamada ugu tunku waaweyn xagga dhaqaalaha marka loo fiiriyo Afrika ayna heshiiskaas saxiixan, sida Nigeria iyo South Africa inaynan weli saxiixan. Marka waxaa kale oo lagu soo hadalqaaday waxa loogu magacdaray agenda 2063 waa 50 iyo dhowr sano hadda wax ka bacdi ah, sida la filayay in qaaradda Afrika oo qaarad isku furan wax kasta wadaagto oo lacag isku mid ale oo xukunka la centralize gareeyo, sida European Union oo kale ah in qaab noocaas la hegsanhayo ayaa lagu soo hadalqaaday. Sidoo kale
waa gartay bal maxamed, waxaad iga warantaa kulamadan ma waxaa soo qaban qaabisay jaamacadda Harvard mase waxaa soo qaban qaabiyey saraakiil kale oo jaamacadda gudaheedan baa lagu qabtay?
Maya, saara jaamacadda ayaa soo qaban qaabisay, badanaaba weliba ardayda kasoo jooda qaaradda Afrika ee jaamacadda wax karaysa ayaa soo qaban qaabiyey. Waa sanadkii 9-aad oo la qabanhayo, sanad kasta ilaa 9 sano hadda meeshan lagu qabanhayay. Marka ardayda Afrika ka timid ee jaamacadda wax ka barato ayaa soo abaabulay.
Waagaag dhegeystayaalkaasi waxa waa Maxamed Cismaan Dheexe oo ah dhaqaaliyahan hore uga tirsanaa xarunta dowladda hoose ee magaalada Annapolis ee gobolka Indiana ee dalka Mareykanka. Waxaanu khadka telefoonka ugu waramiyey wariyahayaga Saare Cabdi Axmed.
Waa hagaag haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaysaa Zeynab Abuukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Inkastoo dhinacyada uu murunka u dhaxeeyo ee baarlamaanka Soomaaliya ay isla ogol yihiin in mooshinka la horgeeyo baarlamaanka codna loo qaado, ayaa haddana waxaa durbaba soo ifbaxaya muran ka dhashay habmaamulka kulanka cudduqaadista mooshinka. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdiweli Ibraahim Muude ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in 2030 uu qabsoomi doono kulanka lagu horgeynayo mooshinka ka yaala guddoomiye Jawaari. Hase ahaatee, guddoomiye ku-xigeenka labaad Mahad Cabdalla Cawad oo war qoraal ah uga jawaabay go'aankaasi ayaa sheegay in qoraalkaasi uu yahay wax kama jiraan oo aan la soo marsiin hanaan sharci ah. Waa arrinta ee doodeenna ku saabsan tahay, waxaa dooda igala qayb galaya xildhibaan Maxamed Saciid Cabdullaahi oo ka mid ah xubnaha mooshinka keenay, iyo xildhibaan Zakariya Xasan Gaashaan oo isaguna ka tirsan mudanayaasha mooshinka kasoo horjeeda ee difaacaya guddoomiye Jawaari. Waxaan ku horeynayaa xildhibaan Maxamed Saciid Cabdullaahi oo ka mid ah xildhibaanada mooshinka keenay. Sideebaad u aragtaa mudane labada qoraal ee kasoo kala baxay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee ku aadan habmaamulka ee baarlamaanka?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka hore waxaan halkan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto. Waxaan leeyahay waxa aan dooranayo ah dimuqraadiyadda waxay qaadanaysaa waqti badan si ummadda Soomaaliyeed iyo golayaasheeda fulinta iyo sharci dejinta iyo golayaasha kale iyo hay'adaha ay intoodaba ay fahmaan waqti ayay qaadanaysaa. Qaabkii awalka hore la iskula hadli jiray oo ahayd in qoryaha la isku taago, in ciidamo iyo wax la soo isticmaalo, maantadan waxaa farxad weyn ah in dastuurka iyo sharciga aan ka wada hadlayno. Marka waa wax wanaagsan, waan ka gudbaynaa khilaafyada maantadan taagan. Waxaan kaga gudbaynana waxay tahay caqli iyo annagoo dastuurka iyo sharciga iyo heer hoosaadyada aan dhiganay aan fulin doono, Ilaahay hadduu yiraahdo insha Allah.
Qoraalkan sidee baad u aragtaa kasoo baxay guddoomiye?
walaahi mar hadii gudoomiyihii Jawaari meesha uu ka baxay mise mooshinka laga keenay waxa gudoomiye ku meel gaar ah gudoomiye Muday sida darted anigu waxaan aragnaa in go'aamada uu qaadanayo gudoomiyaha in maxaan iraahday loo arko ninkii hadda in charge-ga ahaa waxaan u arkaa in uu yahay go'aan sax ah
aad baa u mahadsantahay xiliban maxamed saciid abdullah waan kugu soo laaban doonaa in xiliban zakariya xasan gaashaan adigu sidee baad u aragtaa qoraaladan soo baxay
bismillaahir rahmaanir rahiim marka koobaad waxaan dhamaan salaamayaa shacabiga Soomaaliyeed meel bay joogan waxaan rajaynayaa diilaha idmo in horumarka dawladnimada hor loo socon doono ummad sida haday isqabsato isdilaan waxa kaliya ay ku kala badbaadi karaan oo ay dawladnimo ku gaari karaan waa inay ilaaliyaan waxa ay ku heshiyeen mooshinku marka wuxuu leeyahay process uu soo maro ajendayaasha baarlamaankana waxa soo diyaariya gudiga joogtada ah markay soo diyaariyaan wixii ay diyaariyaan waxa fulinteeda leh gudoonka gudoonkuna wuxuu ka kooban yahay waa saddexda gudoomiye xafiiska gudoonkana waxa kale oo ka tirsan habdhowrka iyo labadiisa gudoon iyo gudoomiyaha iyo labadiisa ku xigeen marka warqadan uu soo saaray gudoomiye Muday waa warqad absolutely waa khilaafsan sharciga koow waxay ku khilaafsan tahay wuxuu ku saxiixay inuu yahay kusimam gudoomiye meel uu kusimam gudoomiye ku noqdayna anaga ma hayno sababtoo ah gudoomiyaha markii laga keeno mooshin sida uu qabo xirroosaadka baarlamaanka qodobkiisa 9aad farqadiisa shanaad wuxuu qabaa gudoomiyaha ma jeer garayn karo xilliga fadhiyada ma jeer garayn karo xilliga laga doodayo mooshinkiisa gudoomiyaha ama ku xigeenadiisa laga keeno soo jeedin mooshin xilka qaadis ah waxaa laga wareejinayaa gudoominta fadhiyada inta ay ka dhamaanayaan arrinta la xiriirta soo jeedinta proseskii ay ahayd inay marto ma aysan marin oo ay ahayd gudiga joogtada inuu ka fariisto oo ay soo gudbiyaan fulintana uu gudoonku leeyahay midda labaad waxaa jira baarlamaanku wuxuu leeyahay shaqaal uu leeyahay xukayn buu leeyahay habdhowr uu leeyahay system la soo maraa jirta in idaacadaha laga baafiyo la yiraahdo baarlamaankii baa shiraya oo shaqsi uu kaliis go'aan gaaro absolutely waxay khilaafsan tahay sharciyada baarlamaanku yaal
maxamed saciid abdullah waad dhageysanaysaa dooda zakariye xasan gaashaan
inno maxaa sharciyada iyo
wax baalmarsan sharciga waxa ka soo
baxay wallahi xaqiiqda jirta waxay tahay in gudoonka uusan ba ogolaanba mooshinka laga keenay markii uu deeduqutaad anagu maanta aabihii dastuurka ayaan leenahay gudoomiyeena gudoomiye Jawaari waa nin aan aqoon u yareyn waa nin professor ah waa nin de background-kiina leh maxaan iraahdaa heer hoosaadka iyo dastuurkana looma sheegayo marka anigu waxaan ba arkaaba talaabooyinka siyaasadeed ee labadan sitimaan aan ku dhex nooleen ayaaba muujinaysaba heerka la kala joogo marka in la is indhitiraa ma ahan xaqiiqda jirta la iska indhitiraa gudoomiyaha ku meel gaarka maantadani mar haddii gudoomiyihii laga keenay waxa weyn waa gudoomiye Muday oo booskii ilaa gudoomiyihii laga sii deynayo amise inuu cod kalsoonidii uu golaha shacabka uu kala soo laabto mise in demeeshii laga qaado haddii ay codkii ku filnaana la helo laakiinse in laga degdego iyo in herdin cusub la bilaabo iyo in gudoonku uu madaxaysa dhaafay iyo in maxaan iraahdaa waraaqo iyo qolaha la soo saaro waxay ka mid tahay majahabinta iyo maxaan iraahdaa wareerinta aan jahwareerinayna ummadda Soomaaliyeed dhibaatada ugu weyn maanta Soomaaliya haysato waxa weeyaan shacabkii ayaa dhibaataysan galabtadan jahwareer unbay sababaysaa waxa weyn waa inuu wax qaacida sharciya jirta qaacidada sharciyada islaamku waxay ku leedahay haddii waxa kani aad samaynaysid uu dararka uu zaaidinayo waa inaad dime ku ekaysaa dararka dhibaatada maanta meesha jirta marka waxaan u arkaa keliya in wixii boogtii un la rabo in la sii maxaan iraahdaa la buuniyo in dhibaatada ummadda Soomaaliyeed iyo dowladdii Soomaaliyeed ee socon lahayd ee socodkii aanu la'nahay marka taana waxay sababaysaa un khilaafkani inuu noqdo khilaaf sii zaa'ida annaguna uman iman sanadkan in maxaan iraahdaa baarlamaanadii hore isay siisto kala aan noqono sharciyadii iyo dastuurka iyo heer hoosaadka aanu ku kala baxayna
waxaan siinayaa xiliban Zakariya Xasan
walaal horto saaxiibkay asagaa horta qiraya in khilaaf la abuurayo meesha cidda khilaafka abuuraysana uu arkaa uu iska indha tiraya sababtoo ah gudoomiye Muday wuxuu shirki uu fadhiyey oo gudiga joogtada uu qayb ka ahaa go'aanka ay gaareen buu inta khilaafay uu kaliis go'aan gaaray waxay ahayd marka go'aan ka tii ay xaq u lahaayeen gudoonka iyo gudiga joogtada ahaa way ka tanaasuleen wayna aqbaleen waa laga yimid iyadoo marka diyaar loo yahay in muxuu aha processkii la marsiyo waxa diiday oo ku khasbay inuu hotel ka soo qoro oo idaacadaha u qaybiyo waxa ku khasbay horta saaxiibkii horta noo sheego mid labaad wuxuu yiri meesha haduu ku macnaa gudoomiye jawaar meesha uu ka baxay buu yiri xilliga laga doodayo mooshinka gudoomiye jawaari anaga qodobka hadda aniga aan ka hadlaayo oo inta umud jawaari aan usan sameyn karin oo ah inuu san ku shirku doomin waxa cadeynaya heerosaadka qodobkiisa sagaalad fadhiyada looga doodayo mooshinkiisa ma shirku doomin karo wax inta dhaafsiisan awood laga qaadi karo meesha ma taalo wixii haduu haya halkaas soo saaro
haye xilliban maxamed
saciid haddaan maanta oo dhan aan ku muranno maxaan irada digaaga iyo ukunta waa sheekada meel u socotana lama garanayaa horey hadii la yiraahdo run ahaantii annaga waddankayaga dhibaatada weyn ee maanta aanu nahaysata baarlamaan ha noqdo hay-adaha kale ha noqdaan waxa weeyaan in weli la maskaxdii mentalityga warlornimada laga bixi laayahay anagu waa inaanu ka gudubnaa sharciga dastuurka waa inuu na xakameeyaa guddoomiye aanu leenahay maanta guddoomiyahaas aan leenahayna waa inaan u hoggaansanaa talooyinka iyo soo jeedka uu soo jeedinayo uma arko aniga in sabtiga la shiro mis in axadda la shiro mis isniinta la shiro inay wax tahay laakiin qofka xanuunsanaya ayaa meelo fog kale ka sii fakaraya anugu waxaan u arkaa warqadan uu soo saaray warqad binaayn ah warqad aan lahayn dhibaato iyo waxay sababaysa ayan jirin haddii qaybtan kale ragga kale ee rabaa in maxaan iraahday ka soo horjeeda dadka mooshinka keenay dee fagaaraha in laysu yimaado wax dhibaato ah ay leedahay malahan garoonkaana kala saaraya dowlad soomaaliyeed baa jirta ciidan booliis oo shaqaynaya oo nabadgelyada baarlamaanka iyo hay-adaha dowladda oo dhan ka shaqaynaya baa jooga ummadda soomaaliyeed waxaan idin leeyahay in aan jidka saxda ku socono baarlamaankiiniina uusan idin khayibi doonin ha la sabro jijidadkan iyo waxayaan waraaqahan jirana yayan noqonin mid aada u weyn waa arrin aada u fudud oo laga gudbi kara ilaa hadduu yiraahdo
waad u jeeddaan guddoomiye ku-xigeenkii koowaad qoraal buu soo saaray qoraal kale ka soo horjeeda baa guddoomiye ku-xigeenkii labaad baarlamaanka soo saaray taa miyaanay sii adkeynaynin khilaafkii horey u taagnaa xildhibaan zakariya xasan gaashaan adigoo soo koobaya gabagabada doodan aan isla soo gaarnay
run ahaantii horta aad baan uga xumahay khilaafka inuu heerkaas gaaro haddana waxaan ku baaqayaa oo usoo jeedinayaa qolo walbaaba inay awoodda ay leedahay aysan soo dhaafin midda labaad waqtigana weligu waa gaaban yahay in muxuu ahaayto hawshan broseskii loogu talagalay oo sharcigu qabay in la waafajiyo si codayn xalaala ay u dhacdo waxay tahay wayna caddahay midda kale aqalka sare baarlamaanka soomaaliyeed golaha aqalka sare guddi bay u xil saareen arrintan oo khilaafaadka go-aan bay soo saareen waa la soo wada dhoweeyey go-aankaas waxaad moodaa inay hadda uu guddoomiye muuday uu arintaas ka gudbay sababtoo ah waqtiga loogu talagalay mooshinka in lagu qabto laga soo bilaabo xilliga mooshinkaasi uu ansax noqdo oo la qabto 10 maalmood gudahood waa in doodiisu ku dhacdaa oo loo codayaa waqtigii ay qabteenna wuxuu ku egyahay 28-ka guddoomiye muuday hadda sida ii muuqata warqadda uu soo saarayna 12:30 ku qoran 12:30 waqtigii loogu talagalay way dhaafsan tahay kusimo guddoomiye waa ugu qoran tahay muxuu ahaa guddigii loogu talagalay inay qayb ka noqdaan oo arrintan in la dhammaystiraan aheydna qayb kama ahan oo waa kuwa hadda warqadaha soo saaraya marka waxaan soo jeedinayaa waqtigii yarka oo noo haray ha laga faa'iidaysto hawshaana dhulka hala dhigo dadkii loogu talagalay ha ka qayb qaataan intaa waxaan raacsanayaa madaxweynaha jamhuuriyad federaalka soomaaliya waa ilaaliyaha dastuur waxa laysku hayana waa sharci waxaa waajib ku ah inuu arrintan ka hadlo ilaa hadda intaan ka arkayo xildhibaanada labada dhinacba madaxweynaha wanaag badan bay u hayeen laakiin weli madaxweynaha hadalkiisa ma ay soo gaarin inuu arrintan ka hadlo uu doorkiisa qaataan ugu baaqaya
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay xildhibaan maxamed saciid cabdulaahi oo ka mid ah mudanayaasha mooshinka ka keenay guddoomiye jawaari iyo xildhibaan zakariya xasan gaashaan oo isaguna ka tirsan mudanayaasha mooshinka ka soo horjeeda ee difaacaya guddoomiye jawaari inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
xubintii dooda gaaban iyo siina abuubakar dhageystayaal aynu intaasi kaga soo gudubna haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe waxaynala socotiinaysaa sahra cabdi axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe oo toddobaadkan aan ku eegi doono dowladda Canada oo markii ugu horreysay ka dhawaajisay in ay xireyso xawlaadaha Soomaaliya lacagaha loogu diro taasi oo saameyn ku yeelan karta malaayiin dad ah oo ku dhaqan dalkaasi gaar ahaan dadka Soomaaliyeed ee qurba joogta ah waxaan khadka telefoonka barnaamijkan qurbe igu waramaya oo ku wada jira Koos Axmed oo ka mid ah dadka Soomaalida ee muddada dheer waddankaasi deganaa iyo Nadiir Yarow oo isna ka mid ah dhalinyarada dhawaantan waddankaasi soo gashay ku soo dhawaada labadiinaba barnaamijka qurbe waa tahay koosay bal haddaan adigu kugu hormaro arintan saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa dadka Soomaalida ee ku dhaqan dalka aad joogto
anigu waxaan joogaa Canada oo ugu waaweyn meelaha Soomaalidu aad ugu badan tahay weliba magaalada Toronto haddana arrinta qiyaasa walaalo saameyn aad u weyn bay ku yeelanaysaa sidaynu wada ognahay dad baa inaga wada maqan oo waddankii inaga ka maqan dhaqaalahooda biilashooda iyo maxay haystay iskuulladooda kulli ku wada xiran waxa halkan aynu ka dirna annagu iska goyno haddii xawaaladaha iminka la xiro sababta loo xiray runtii ma garanayo taa warka ma siin karo laakiin hadday joojiyaan saameyn aad u weyn bay nagu yeelanaysaa waxay cunaqabateen ku noqonaysaa dhammaan dadkii maatadii iyo ummaddii waddankii inagaga maqnayd meel waliba ha joogaane waayo irsaaqadooda inta badan halkan bay ka timaadaa waana dhaawac ku soo socda ummaddeenna
koosay arrintaasi ma waxa ay daba joogtaa tii sidaan oo kaleeto Mareykanka horay ee dowladda Mareykanka ee dhowr jeer uga dhawaajisay in xawlaadaha Soomaaliya la xiray kadibna culays fara badan lagu saaray xawlaadaha in maaragtay dabagal lagu sameeyo dadka xataa lacagaha ay dirayaan ma taasi daba socotaa
laga yaaba inay daba socoto way dhici kartaa badanaa waxaanu maaragtay intan waddanka joognay aan aragnay had iyo goor waxa Mareykanka ka dhaca Canadana way ka dhacaan marka laga yaabe
waa tahay docda kale waxaa ku jira asna Nadiir Yarow Nadiir bal soo dhawow arintan walaac intee le'eg ayay idinku haysaa
waa maasanta walaal macalin sahro waa dhowahay aad iyo aad bayn kaga mahad celinaya adigii bahda v o eda saameynta inugu yeelan karto qof waliba uu dareemi karaa sidaad ogtahay soomaalidu qurbaha joogo Canada keli maahana qurbaha dhan joogo lacag aada u badan bay u diraan dadkooda oo soomaali ka tabaalaysan xiliyada abaaraha ay jiraan xiliyada dhibaatooyin soo wajahaan sidaa darteed waxaa naga nagu yaraanaya ama dhib noogu imaan karaa lacagihii aan diraynay aniga tusaale ahaan reestayagaan wax karaa xiliyada maataa dhibasi jiro marka waxaa adkaanayso in aan lacaga dirno ama waxaa la xadidayaa wixii la dirayo marka kolley dhibaato aada u weyn iyo caqabad aada u weyn baa nasoo wajihta
waa gartay ma la xiriirteen xawlaadaha laftirkooda wax idiin sheega ma aragteen waxa arrintan salka ay ku hayso Nadir
maya anigu kolley lama xiriirin laakiin kolley in waxa la ii sheegay sida war igu soo gaaray aanan hubin laakiin waxaa la ii sheegay in bangiyada accountigooda laga xirayo kadibna haddii bangiyada accountiga laga xiro xawilaadaha sida ay ku shaqayn karaan oo sida hore oo kale way yaraan karaysaa ama dhibaata laftirkooda ku imaanayso sidaa darteed waxaa dhib annagana noogu imaanaya lacagihii aan diri jirnay waxaa laga yaabaa reerka naga dhib haysto ana aan wax u awoodo in ay iga soo wajahdo inaan lacag diro dhibaato kale
waa tahay koosay ka hor inta arrintan aysa ku dhawaaqin dowladda wax isbedela ma ka dareenteen xawlaadaha oo lacagta diraysan in dabagal lagu sameeyo in laydin weydiiyo macluumaad dheeri ah oo kaleeto cidda wax u diraysiin waxaas weli ma aragteen
way jirtay walaalo waxaa jiray limit lacagta la dirayo waxaan u malaynayaa in kun hadday gaadho lacagta la isweydiin jiray ID anigu intaasan ogahay oo ID la isweydiin jiray oo qofkii doonaya wax saacida reerahooda inagu diro ay dhici kartay inuu kala qaybiyo dhowr jeer marka way jireen mar hore
waa gartay dowladda Canada ood muddo aada u dheer ku nooleed sida aan ka warqabo koos waxaad bal iga warantaa xagga xorriyad tulqoolka isdhexgalka bulshada iyo dadka xataa soo galootiga sida dowladdaasi saacadaadeeda ay ugu roontaa
dadka iminka soo gala runtii way naga nasiib badan yihiin waayo annaka kasoo horeynay waxaa laga yaabaa inaan indhaha u wada furno laakiin waa nalaga badan yahay haddaad isu eegto platformka lagu keenayo ummadda kale sida Europeanka oo kale ah iyo innaga dadkeenu isku lamid maaha waa nalaga limid badan yahay annaga waxaynu way iska xadadan yihiin dadkeenuda inta badan karta jeex iyo dhibaatay kusoo galantaa waa wada ognahay laakiin markay waddanka soo galaan waa la qaabilaa waxay xaq u leeyihiinna way helaan
waa gartay Nadiir ayaan ugu dambeyntii siinayaa Nadiir haddii tani ay dhacdo oo ay dhacdo in lacagaha xawlaadaha la joojiyo sida hadda dowladda Canada ay u dhigayso warka adiga qoyskaaga ahaan ka sukuu saameynta kugu yeelanayso maxaad is leedahay wadanka Soomaaliya caqabad ay ku noqon kartaa oo dabcan dowladdeeda hadda ila daala dhacayso in ay abuurto ama ay soo celiso kaabiyadii nolosha
walaal dawladda Soomaaliya Soomaali khaas ahaan caqabadaha ka hor imaan kara waxa kamid ah dhalinyarta iyada Soomaaliyeed oo qurbaha joogto waxyaabo badan baan wadanka ka qabanaa xilliyada abaaraha oo dowladdii sanadkii tagay ay calaamisay in lasoo gurmado heerka iyada sisi kow Soomaali weyn baan wax kaga gurmanay oo wax ka qabanay si maartahay iskuola mid ah oo qalbi furan baa wax iskugu qabanay waxaa kaloo jirto qarashii dhabcahii
October 14
in isagana gurmadkii aan ka qayb qaadanay marka waxyaabahaas oo kala yaraanayo Soomaali iyo Soomaalida dhammaanteed ku noqon kara caqabad in arrintaani xadido qoyskaygana sidoo kale anigu qoyskana sidoo kale saameynta ku yaalanaysa
koos ugu dambeyntii baaqaaga muxuu yahay dowladaad u dirleed haddiiba aad maaragta isleed codkaaga waa la maqlaya
dowladeena Soomaaliyeed
tan Kanada joogtid hadda shuruudahan soo rogeys
dowladda Canada okay waxaanu joognaa wadan ay ku magacaabeen freedom of wax walba ay ku magacaabeen runtii waa khalad in ummad gaara la caqabadeeyo ama maaragtay xad loo yeelo waxa ay sameynayaan community aad u weyn baan nahay waxaan jeclaan lahaa community inay baaqooda iyaguna diraan dowladda xaq baa loogu leeyahay taxi bayris badan baanu nahay in lagala xisaabtamo oo loo sheego dhibaatada ka iman karta
waa tahay labadiinaba aad baan idinkaga mahadcelinaa inaad barnaamijka qurba igu warranteen kuwaas waxa ay kala ahaayeen Koos Axmed oo ka mid a qurba joogta Soomaaliyeed ee muddooyinka 19 sana a ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada iyo Nadiir Yarow oo isna ka mid a dhallinyaradii dhowaantaan galay dalkaasi waxa ay iga warramayeen barnaamijka qurba iyo aragtidooda ku wajahan walaaca ay ka qabaan haddii dhaqaalaha lacagaha Soomaaliya loo diray qurba joogta ay ka dirta dalkaasi sida dowladda haatanba ay ka dhawaajisay la joojiyo barnaamijkii qurbana waa naga intaa intaynu mar kale kulmi doonana waxaan idin leeyahay nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsantay dhegeystayaal wariyahayaga Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkii qurbe gabagabada idaacadda fiidnimo ayaanu dhegeystayaal ku sii doonay haatan aynu jaleecno dhinacyo kaalma haysa waxay idinku soo maqan codka fanaanada aad ay qabilan
taas ay ku noqonaysay fanaanta deeqabilana waxa ay gabagabo waxay idaacaddeenni fiidimay wadajirkeeda kugu soo jeedinayaan Cabdixakiin Maxamuud Sharwac iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduray intaan mar kale kulmi doonana waxaa dhammaantiin bedelanahay sida iyo nabadgelyo.